fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e peskurikut, kisha katolike kremtoj shnëndon Maria Zakaria. Shnëndon lindin e Kremonte, Italis me 1502 në një familje me origjin gjenoveze. E ma mbetur e veqe në moshen 18 vjeqe nuk deshit martohoj më. Ju kushtua e tëra edukimit e të të birit. Frytit e mira nuk do të vononin.
Një ditë të ftovë dimri, Antoni u kthye në shtëpi pa mantelin për leshi. Ja kishte falur një të varfri që dridhej nga e ftohta. Gjatë viteve që i kaloi në Pavi, ku studionte mjekësinë, ju kushtua mësimit, larg jetës së zhurmshme studentore. Vishej si të varfrit, ndonse i përkiste një familje jetë pasur, edhe profesionin e mjekut e ushtroi për e pran të varfërve, duke u mjekuar falas smundjet e trupit e të shpirtit, e duke quar kudo shkonte paqen e Zotit. Më 1528 u shugurua me shtar, e la përsëri vetëm nënën si në vitet e studimeve, e u vendos në Milano, ku së bashku me Giacomo Morigen dhe Bartolomeo Ferrarin, themeloi kongregatën e klerikëve rregulltar të Shënpalit, të njohur si Barnabitët, nga emri i kishës milaneze të Shën Barnabës, pranë së cilës lindi shtëpia am.
Qëllimi i Antonit ishte nxitja e reformës e klerit e të shekullarëve. Shumë shpejt, pranë kongregatës maskullore, lindi edhe dega e motrave engjëllore për reformimin e kuvendeve femërore. Fjala reforma së kohë ishte në rend të ditës. E Shnanov, së bashku me shejtore të shumë të kohës, dha një kontribut të shquar për përgatitjen e Koncilit të Trentit që do të realizonte pikrisht reformën e madhe katolike. Adhurus i Eukaristis themeloj praktikin e 20 orve të adhurimit të shëtnushmit sakrament.
Vdiq pa imbushur ende 37 vjetet, më 5 korik 1539, në shtëpin ku kishte lindur e ku kishte shkuar duke ndjerë se për i soseshin forcat, gjatë njerit premisioneve të shumëta të lutjes e të predikimit që zhvillon të vazhdimisht një Italinë verjore. Dhe shpirt me kryt mbështetur në prehrin e nënës guximtare, e cila kishte pranuar jetën vetmitare, vetëm për të mos e penguar të birin të kryen të misionin e tit mall, që vijon ndër qindra shtëpite dy degve të kongregatës së tij, përhapur në shumë vende të botës, edhe në Shqipëri e në Kosovë, ku sot Barnabitet e motrat e ngjëllore ishin në fest.